Според вашето последно истражување, средношколците сметаат дека далечинското учење од почетокот на пандемијата па навака беше лошо организирано и влијало негативно врз квалитетот на образованието. Какви се вашите очекувања за престојната учебна година?
Дефинитивно се незадоволни учениците од начинот на кој што се спроведа онлайн или далечинското учење. Меѓутоа, од разговорите со нив, ние вината лоциравме кај неподготвеността на професорите. Значи, идејата сама по себе беше во ред за условите во кои што се имплементираше. Меѓутоа, фактот што не инвестираме во професорите години наназад, што не се обновуваат нивните вештини, нивната дигитална писменост и слично, сега излезе повеќе од било кога на површина и резултираше во незадоволство кај учениците. Очекувањата за оно што следи, дефинитивно се дека ќе, мислам, ние барам очекуваме дека ќе има некакво подобрување поради тоа што ева изминаа 4 месеци во кои што можеа целосно да се подготвуваат професорите и институциите, вклучително со распустот, така земеме и дополнителните 3 месеци во кои што траеше пандемијата, тоа се повеќе од пола година време и период во кој што можеше да се најде решение. Па предпоставувам дека поместување некакво ќе има и се надавам дека и надлежните работеле на оние проблеми кои што ги лоциравме и ние како организација.
На платформата Eduino засега има видео материјали само за основното образование, но не и за средношколците. Што мислите, дали институциите за доцнија со подготовките за онлайн настава, иако цела година веќе здравствените власти најавуваат влошување на пандемијата од СНБ?
Кај нас генерално во нашиот образовен систем низ годината постои проблем на нееднаков квалитетно образование ако се споредат различни средини една со друга. Тоа постои помеѓу различни градови, особено помеѓу урбана и рурална средина во нормални услови, а сега со неподготвеноста за онлайн платформата и неподготвеноста за целата ситуација која што нас најде, излезе на површина повторно неподготвеноста да се обезбеди еднаков пристап за сите ученици. На почетокот, значи во март-април, во тој период кога започна кризата, уште помалку ресурси беа достапни и тоа го знаеме од нашата работа со ученици со средношколци, дека мислам, едва и кои материјали можеа да ги најдат и едва и кои материјали беа подготвени за следење на настава. Дефинитивно се задоцни, затоа што ова не е нешто со кое што не знаевме дека ќе се случи, што сите ние знаевме дека наставата ќе продолжи онлайн, сигурно институциите знаеле и пред нас. Предпоставувам дека сега се прават напори од она што и ние го знаеме од нашата работа, меѓутоа се доцни дефинитивно, мислам и самото тоа што се одложи учебната година за еден месец, укажува на тоа дека можеби не бевме навистина подготвени за во септември да се соочиме со ова.
Колку може да биде квалитетно онлайн образование за средношколците кои што имаат потреба од практична настава во стручните училишта?